Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Republica Moldova a trecut printr-o dublă sau chiar triplă campanie electorală, cea pentru un referendum constituțional și alegeri ordinare ale președintelui Republicii Moldova în două tururi. Cum s-a desfășurat acest exercițiu electoral complex? Prin ce s-a remarcat? În ce măsură a fost influențat de factorul extern și cel financiar? Și ce lecții are de învățat Republica Moldova de pe urma acestor scrutine? Discutăm cu Nicolae Panfil, șeful misiunii de observare a alegerilor, director de programe al Asociației Promolex. Nicolae Panfil, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, domnule Panfil, s-au consumat alegerile prezidențiale din această toamnă. Pro-occidentala Maia Sandu, candidata partidului de la guvernare PAS, a recâștigat încrederea cetățenilor, inclusiv a celor din diaspora, fiind realeasă prin vot popular pentru un al doilea mandat. Au fost două săptămâni de campanie între primul tur și cel de-al doilea. Cum a fost această campanie?
S-a simțit a fi o campanie cu nivel înalt de tensiune în societate. Principala linie de divizare a fost cea între Est și Vest și s-a văzut foarte clar, cred că, în discursurile ambilor candidați. S-a simțit un nivel de mobilizare extraordinară. S-a simțit o campanie în care unele lucruri au fost duse la limită sau spre limită. Mă refer aici inclusiv la discursurile candidaților, pentru că noi de mult nu am avut campanii în care s-au apelat inclusiv de către suporterii candidaților, la mesaje care făceau apelativ la, nu știu, discurs discriminator, spre exemplu, sau la discurs de ură. Discursul de ură, în general, nu este o noutate pentru noi, pentru campania aceasta, dar a luat forme noi în turul 2, când se simțea că se pune accent pe acele elemente pe care unul din candidați, vorbim de etnia domnului Stoianoglu, era vizat inclusiv prin intermediul acestea, iarăși vorbim, sigur, despre suporterii sau susținătorii unor candidați care au utilizat astfel de mesaje, dar este iarăși o consecință, aș spune eu, a tonalității care s-a dat în campanie, a acelui discurs general tensionat care s-a simțit în campanie, adică s-au mobilizat toate resursele pentru a capta voturile tuturor, atât de o parte cât și de alta, pentru ca într-un final să avem rezultatul care s-a atins.
Misiunea de observare pe care ați condus-o a anunțat că a înregistrat în jur de 800 de incidente electorale. Cum ar arăta, după gravitate, un scurt top al abaterilor de la normele electorale în acest tur 2 de scrutin?
Dacă ne referim strict la turul 2 de scrutin și ne referim la ziua alegerilor turului 2, am văzut și în turul 2 aceleași masiv, de fapt, fenomen de fotografiere a buletinilor de vot, încălcarea secretului votului, peste 200 de cazuri din cele relatate de dumneavoastră, ca total, au fost de acest fel. Și pentru noi acest lucru este un semnal îngrijorător, pentru că astfel de incident indică sau poate indica și asupra faptului că, de fapt, votul alegătorilor nu a fost liber, nu a fost întru totul liber. Instituțiile statului au demonstrat, practic săptămânal, fenomenul pe care noi l-am văzut nu de prima dată, nu de o singură campanie, de încercare de corupere a alegătorilor, încercare de influențare a opiniei alegătorilor, de finanțare ilegală a campaniei electorale și, cum spuneam, fotografierea buletinului poate fi acel ultim pas sau ultima etapă prin care se finalizează, de fapt, acel exercițiu sau acea tentativă de corupere sau de comparare a voturilor, da? Pentru că eventual cineva ar trebui să arate o probă cum a votat, pentru că votul este secret, în mod normal așa ar trebui să fie, dar atunci când îți faci o poză, probabil trebuie să ai și o explicație pentru ce ai făcut o poză a buletinului. Noi n-am văzut aplicarea sancțiunilor eventual pentru fotografierea buletinilor și așa mai departe, totul s-a rezumat la, eu știu,
la constatare,
constatarea dar, lor și avertizarea sau ștergerea fotografiei și lucruri din astea, dar fenomenul este unul destul de masiv și îngrijorător și este, apropo, nu doar în aceste alegeri constatat, dar și în alegeri locale anul trecut a fost, iarăși, numărul 1 în top. Am mai avut în turul 2 și diverse probleme cu funcționarea registrului de stat al alegătorilor. acel registru în care alegătorii sunt înregistrați când se prezintă la secția de votare.
Cel electronic, da?
Da, da. A fost neașteptat de multe cazuri de dificultăți de accesare, de logare în acel sistem. Cel mai probabil cauza o fi și în acele încercări sau, eu știu, eforturi cu ghilimele de rigoare a unor forțe de a zădărnici activitatea organelor electorale. Știm că au fost raportate și atacuri asupra resurselor Comisiei Electorale Centrale. Cred că au legătură aceste lucruri. Prezența persoanelor neautorizate a fost iarăși o problemă pe care am constatat-o repetat. Noutatea aici a fost aspectul că peste hotare în special am văzut persoane care au stat în adiacentul secțiilor de vot și au monitorizat, de fapt au înregistrat video alegătorii care se prezentau la vot. Și acest lucru este pentru prima dată constatat de către noi. Probabil că era un efort a cuiva de a încerca să documenteze ca ulterior să poată vehicula sau specula faptul că, uite, nu au fost, de fapt, atât de mulți alegători la vot. Știți că acest discurs a fost prezent și în primul tur sau după primul tur de scrutin și, de fapt, l-am văzut deja în anumite materiale și pe TikTok, se vehiculează și acum, s-ar încerca a inocula ideea că diaspora, de fapt, nu a participat atât de masiv, ceea ce este fals, desigur. Am avut transportarea organizată a alegătorilor peste hotare, iarăși în special. Aici vorbim cu precădere despre fenomenul din Federația Rusă, atât în Federația Rusă transportarea, cât și din Federația Rusă, acele mijloace de transport care au călătorit fie spre Istanbul, fie spre Baku sau Minsk, dar și autocare care au mers spre Republica Moldova, este iarăși parte din acel efort, cu ghilimele de rigoare, de a influența procesul electoral din Republica Moldova, pentru că, cu regret, acele persoane care le-am văzut că s-au deplasat, fie în Federația Rusă, care au stat la cozi, știm că au primit cel puțin vouchere pentru produse alimentare sau mâncare cât au stat la coadă, adică, dar știm cu siguranță că le-a fost organizat acel transport, ceea ce se echivalează ca și efect cu coruperea alegătorilor.
Există claritate din partea cui au fost făcute aceste cadouri, ca să le zic așa?
Dacă ne uităm cine au fost concurenții, ne dăm bine seama că cu siguranță n-au fost în favoarea sau în susținerea Maia Sandu, inclusiv după rezultate judecăm acest lucru. După prezența, de exemplu, care a fost în primul tur și în a doilea tur, dacă luăm aceeași secție din Istanbul, unde a fost vădit o diferență, o participare mai mare în turul 2 de scrutin, respectiv oamenii veniți sau aduși din Federația Rusă, inclusiv cu avioanele în premieră, ne uităm după rezultate și ne dăm bine seama în favoarea cui. Acum, să spun eu exact cine a plătit pentru ca ei să se deplaseze, probabil că da, cu toții intuim cine a fost în spatele acestor scheme, dar într-adevăr ar trebui probate și regretul este că acest fenomen de transportare organizat mai greu poate fi probat la distanță, adică atunci când a avut loc ceva care nu este pe teritoriu controlat de autoritățile constituționale.
Domnule Panfil, în linii generale, cum a fost organizat și desfășurat scrutinul propriu-zis în ziua votării?
Ca și efort administrativ al Comisiei Electorale Centrale, al organelor electorale, a fost o organizare bună, exemplară. Colegii observatori din teritoriu au apreciat cu calificative de bine și foarte bine prestația funcționarilor electorali. Nu am avut aici foarte multe ce să le reproșăm. Sigur că au fost diverse situații care le-am raportat și în alte alegeri care nu neapărat au influențat rezultatele alegerilor, dar ar trebui probabil și ele luate în calcul în viitor, pentru că știți cum, nu există limită perfecțiunii.
Procesul de vot a fost perturbat de câteva alerte cu bombă, 15 alerte au vizat secții de votare de peste hotare, alte două au țintit secții de votare din zona de securitate. În premieră a fost un caz de alertă de minare a unui pod, cel de peste Nistru, între Râbnița și Rezina. Toate alertele au fost false. Cât de mult au afectat aceste alerte procesul electoral?
Da, este și asta este, apropo, un fenomen nou pentru alegerile din Republica Moldova. N-aș vrea să zic că ne obișnuim cumva cu astfel de situații în sensul negativ al cuvântului, pentru că știm că instituțiile statului au fost intens verificate în anii precedenți legător cu astfel de situații.
Da, au existat avalanșe.
Practic, de fiecare dată s-au demonstrat a fi false toate alertele. Iată că vedem că acele testări, să le zicem așa,
cu ghilimele de rigoare,
sper că au dat ceva lecții de învățat și autorităților, în sensul în care vreau să cred că am fost mai pregătiți acum și am reacționat mai prompt la astfel de situații. Dacă astfel de situații au loc în ziua legilor, vrei, nu vrei, securitatea oamenilor, securitatea procesului electoral, dar în primul rând a oamenilor este cea mai importantă și atunci evacuez secția de votare. În consecință are de suferit cetățeanul care trebuie să aștepte, fie să aștepte sau să se deplaseze în altă secție de votare pentru a vota.
Sau să renunțe în general.
Sau să renunțe. Din cei ce știm la Varnița, în acel caz, cam 80% din legătorii care erau la coadă s-au deplasat într-o altă localitate pentru a vota.
Asta voiam să vă întreb, domnule Panfil, în contextul alertelor cu bombă, nu prea a existat claritate în ce fel sau cum a fost asigurat procesul de vot la cele trei secții de votare de la Varnița, unde votează inclusiv și alegătorii din stânga Nistrului. A fost această acțiune premeditată de împiedicare în exprimarea votului pentru alegătorii din stânga Nistrului?
Eu cu siguranță acum nu aș putea să spun lucrul ăsta și n-aș vrea să speculez pe acest lucru, pentru că ar fi greșit să o fac, nu am dovezi ca să spun ceva în sensul respectiv. Putem să constatăm faptul că, da, unui număr de alegători li s-a împiedicat accesul la vot în sensul în care aceștia fie au trebuit să aștepte mai mult sau au fost nevoiți să se deplaseze la alte secții de votare, sau nu au reușit să voteze în genere, dar să spun că a fost ceva intenționat îmi este greu, cum la fel putem să vorbim și despre secțiile de peste hotare.
Exact.
Da? Dacă ne punem aceeași întrebare acasă și ar trebui să bănuim sau am încercat să bănuim pe cineva de interes politic sau electoral, atunci ar trebui să ne punem întrebarea și peste hotare. Dar
da,
cine a avut interes?
Au fost 15 alerte cu bombă.
Da, și cu regret, cei ce discutăm acum, în special când auzim și toată această retorică împotriva diasporii, că diaspora n-ar trebui să voteze și așa mai departe, și corelăm acest lucru cu mesajele sau cu alertele de bombă de peste hotare, vrei nu vrei, dar apar niște asocieri sau apar niște gânduri. Dar iarăși n-aș vrea și n-aș putea să speculez acum. Sper doar foarte mult că autoritățile din țările respective ne vor ajuta să elucidăm situațiile.
A doua zi după alegeri, președinta Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Angela Caraman, a menționat, între altele, că cele mai active au fost o serie de secții de votare din Italia, Franța și cele două secții de votare de la Moscova.
Informăm despre lista celor 10 mai active secții de votare de peste hotare. În orașul Moscova, Federația Rusă au votat la ambele secții de votare câte 4.999 de alegători. Orașul Brescia, Republica Italiană.
Până la scrutin am văzut nemulțumiri din partea opoziției socialiste în ceea ce ține de faptul că autoritățile de la Chișinău ar limita accesul cetățenilor la vot prin deschiderea în Rusia a doar două secții de votare. La ce concluzie am ajunge dacă ne-am referit la proporționalitatea în care Chișinăul a asigurat accesul la vot al cetățenilor moldoveni de peste hotare?
Cu regret, trebuie să constatăm că nu a fost un acces proporțional. Ori, într-adevăr, în Federația Rusă, conform datelor oficiale pe care Ministerul Afacerilor Externe ni le-a pus la dispoziție în mai 2024, fusesem informați despre un număr de peste 260.000, dacă îmi greșesc, de cetățeni care ar fi sau ar mai locui în Federația Rusă. Era, să amintesc, la etapa înainte de campanie electorală, deci eram în perioada preelectorală, se știa deja ziua alegerilor, când va fi și așa mai departe. Pe de altă parte, au existat statistici care, iarăși inclusiv din Federația Rusă, ne spuneau că ar fi undeva în jur de 74.000 de alegători. Deci cu siguranță mai mare decât numărul de buletine care au fost disponibile pentru alegători. Apoi știm despre acea situație cu 5 versus 2 secții de votare inițial s-au propus sau au fost create de Comisia Electorală 5 secții,
da.
Pentru că ulterior Ministerul să-și retragă susținerea pentru deschiderea a 3 secții. Secții care, apropo, trebuiau să fie în Sankt Petersburg și în alte orașe mai îndepărtate. S-a argumentat cu aspecte ce țin de securitatea procesului electoral și integritatea procesului electoral. O problemă a fost însăși comunicarea între Ministerul de Externe și Comisia Electorală Centrală și lucrul ăsta noi l-am scos în evidență într-un raport în care am arătat faptul că Comisia este de fapt cea responsabilă și ar trebui lăsată să adopte astfel de decizii, iar Ministerul, dacă are ceva de comunicat sau are anumite impedimente în organizarea secțiilor de votare, trebuie să le comunice la timpul potrivit. Ori acum am avut situația când s-a arătat cumva straniu această comunicare sau lipsă de comunicare și n-a dat bine pentru procesul electoral în sine. Acum, cu siguranță, nu putem sau probabil că nu știm noi toate detaliile care au stat la baza acelor hotărâri ale Ministerului sau decizii ale Ministerului de Externe, care a invocat inclusiv niște avizii de la SIS. Posibil că au fost și anumite îngrijorări ce țin de securitate, pe cât era de real riscul pentru securitatea fizică a angajaților sau a funcționarilor. Este greu de spus dacă Ministerul și Serviciul Informației și Securitate ar avea sau ar fi putut să spună mai multe detalii. Probabil că ar fi fost util ca publicul să înțeleagă și să poată delimita eventual să nu existe acele speculații sau îngrijorări care ar fi că un alt fel de considerent la mijloc.
S-ar favoriza o parte a diasporii și a defavoriza alta.
Exact. În același timp vreau să atrag atenția când vorbim de securitatea procesului electoral că el de fapt contează și sub aspectul integrității procesului în sine. Pentru că noi am văzut încă o dată oameni care au fost transportați masiv la vot cu autocarele, cel puțin în Federația Rusă. Oameni care au fost transportați din Federația Rusă, cum am spus, și în alte țări inclusiv, da. Să voteze. Deci cât de liber, cât de neinfluențați au fost acești alegători eventual atunci când și-a dat votul. Ca să nu mai spunem despre faptul că acești alegători trăiesc într-un mediu în care este o anumită propagandă dusă, inclusiv împotriva Republicii Moldova. Sub acest aspect, cred că nu avem îndoieli că integritatea procesului electoral a fost afectată. Dar, iarăși, noi știm că avem, din păcate, și în societate, aici pe intern, cât și, iată, în diaspora s-a văzut această divizare sau acest clivaj est-vest. Avem o diasporă care votează într-un fel și altă diasporă care votează în alt fel și asta nu este o noutate pentru noi.
O oglindă țării până la urmă.
Exact, mai ales că observăm că inclusiv în vest avem în jur de 15-20% care sunt niște alegători care să presupunem că o parte dintre ei de fapt sunt tot din Federația Rusă. Când s-a început războiul, au venit acasă, presupun, pentru 2-3 zile de odihnă, după care și-au căutat de lucru în Europa. Vedem că avem nevoie de fapt să lucrăm cu acești alegători, indiferent unde s-ar afla ei, pentru că, până la urmă, toți ce sunt cetățenii noștri și trebuie să avem grijă ca nu doar votul să și-l poată exprima liber, neinfluențat, și ei, cu siguranță, toți au aceeași dorință, probabil, la un moment dat, de a reveni acasă sau de ca părinții sau cei care au rămas acasă să trăiască bine și așa mai departe.
Despre acest scrutin cu referendum și prezidențiale, mulți experți, dar și cetățeni, au spus că a fost unul crucial sau un punct de cotitură. Din dubla dumneavoastră ipostază, cea de expert și de alegător, cum credeți, a fost o idee inspirată organizarea simultană a alegerilor prezidențiale și a referendumului?
Foarte interesant ați spus întrebarea și ca cetățean și ca persoană care cunoaște procesele electorale. O să încep cu prima. Noi, de fapt, Asociația Promulex, am criticat această inițiativă inițial, în sensul în care știam despre experiența, dacă vă amintiți, din 2019, atunci când au fost organizate referendumuri consultative în paralel cu alegerile parlamentare atunci. Știam care pot fi efectele. și am avertizat asupra acestor efecte. Comisia de la Veneția, atunci când a evaluat codul electoral, proiectul codului electoral adoptat în 2022, a apreciat, de fapt, această separare care a fost asigurată și faptul că alegerile nu puteau fi organizate concomitent cu referendumuri. În același timp, noi atunci am spus că dacă are sens de organizat un referendum, atunci acesta trebuie să fie un referendum constituțional, pentru că altfel putem să asimilăm un referendum consultativ cu orice sondaj de opinie și atunci ne costă mai ieftin să organizăm un sondaj de opinie decât unul consultativ. Într-un final am văzut că așa și s-a decis să fie și sigur că acum dacă ne uităm înapoi cu rezultatul știut, parcă ne place această idee, da? Dar ea comportă în sine și anumite riscuri, așa cum s-a dovedit a fi campania care s-a desfășurat. Am văzut la ce nivel de polarizare iarăși a indus în societate, ne mai vorbim de faptul că a dat motive pentru unii actori politici din țară, partide politice afiliate lui Ilan Șor, în acel bloc, au dat posibilitatea de a specula sau de a avea un subiect important de discuție. Iar ca alegător, ca cetățean, eu înțeleg lucrurile în felul următor. Avem un război la hotar în Ucraina, avem un război cu care cetățenii s-au început a obișnui, din păcate, cu ghilimele de rigoare a obișnui, pentru că, slavă Domnului, Ucraina rezistă și nu avem o apropiere a trupelor rusești. Dacă vrem să ne dezvoltăm, noi avem nevoie să alegem în acest context o cale și este clar că această cale nu poate fi una care să ne fie dictată de Federația Rusă, de un stat agresor. Iar să stai singur în aceste condiții la mila că rușii nu ne vor ataca cândva sau că nu ne se va întâmpla nimic și vom avea resurse pentru a ne dezvolta, este la fel utopic. Și atunci eu înțeleg de ce au venit politicienii cu astfel de inițiative ca să stimuleze cumva iarăși această discuție în societate, să oamenii să dezbată, oamenii să facă această societate totuși să aleagă într-o parte sau în alta. Cu regret, așa cum a arătat rezultatul acestui referendum care a trecut la limită, punct pe această dezbatere nu putem spune că a fost pus. Dacă exista un 60% cel puțin în susținerea votului pro sau da, puteam să înțelegem și minoritatea probabil că ar fi fost mai ușor de convins că, băi, asta sunt regulile democrației. Oricum votul este pro sau este da, indiferent câte voturi au votat în favoarea opțiunii da, este un referendum validat de Curtea Constituțională, dar la nivel de discurs politic, la nivel de discurs în societate, ne-a arătat foarte multe hibe și ne-a arătat că avem încă foarte mult de lucru cu oamenii noștri, cu societatea noastră.
Și va fi speculat probabil în continuare.
Da, din păcate.
Vorbind despre campania pentru referendumul constituțional, rezultatul căruia a fost confirmat de Curtea Constituțională la 31 octombrie...
Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se confirmă rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024.
Ce ați remarca în mod deosebit? De altminteri, atât rezultatul plebiscitului cât și cel al prezidențialilor a fost contestat de o parte a opoziției, dar cântărind între multiplele acuzații ale opoziției și acțiunile susținătorilor inițiativei, inclusiv a unor actori din mediul guvernamental, cum au văzut observatorii felul în care s-a desfășurat campania pentru referendumul constituțional? A fost oare o campanie echilibrată, cât de aproape de corectitudine?
Este foarte greu să separăm aceste două campanii. Așa cum s-a văzut însăși din activitățile pe care le-au întreprins unii competitori electorali, de fapt, peste 60% din activități au fost mixte. Noi când le-am monitorizat, le-am evaluat, le puneam respectiv pentru prezidențiale, pentru referendum sau mixte. Uh-huh. 60% au fost mixte. Adică s-au făcut campanii la pachet și pentru una și pentru alta. Din acea listă de participanți la referendum, 2 au fost împotrivă sau pentru opțiunea nu, 13 au fost pentru opțiunea da, dar iarăși au făcut campanii la greu doar PAS. Deci nu putem să spunem că a fost o campanie echilibrată în sensul ăsta. Chiar dacă s-ar părea cantitativ numărul de competitori de participanți la referendum au fost mai mari pentru opțiunea da, activitățile celorlalți au fost destul de reduse, ca și număr în primul rând, uh-huh, și ca și impact probabil la fel în mintea alegătorilor sau în percepția alegătorilor. Pe de altă parte, și cu opțiunea nu, deși au fost doi concurenți, în spatele lor, pe lângă ăștia doi, s-au mai aflat, de fapt, întregul bloc politic al lui Șor, care, de fapt, a făcut o campanie ilegală. Deci, iarăși, este una din noutățile acestui scrutin sau cei cu cei noi nu ne-am mai confruntat până acum. Pentru că, în premieră, o entitate politică a activat la nivel național, practic, cu resurse din afara țării, ilegal, fără a avea înregistrare la Comisia Electorală Centrală și, practic, autoritățile, mă refer aici la autoritățile electorale, nu le-au putut face mare lucru. Decât doar poliția, doar procuratura, doar CNA, care au mai putut, uh-huh, investiga ceva din activitatea ilegală de finanțare sau de corupere a alegătorilor.
Au existat reproșuri în sensul că mai ales favoriții cursei prezidențiale au evitat la anumite etape ale campaniei electorale să participe la dezbateri. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să existe anumite reglementări, poate mai clare, poate mai obligatorii în acest sens?
Să știți că în Republica Moldova, cu atâtea probleme în domeniul electoral, prima ce vine în cap este dat și-o mai reglementa ceva. Și dacă sincer, cred că ajunge la un nivel sau la o etapă în care deja se simte o supra-saturare de reglementări. Dar, cum spuneam mai devreme, pe de altă parte vedem cum se testează diferite metode noi de influențare a alegătorilor, a proceselor și așa mai departe. În primul rând, cei ce ne-ar trebui nou este o cultură politică. Pentru că dacă vorbești în alegerile precedente că, sau critici un contracandidat al tău și spui că uite că nu vine la dezbateri pentru că nu știu ce și nu știu cum și acum în aceste alegeri fix aceeași lucru faci, apare această comparație în mintea oamenilor, se ține minte și nu dă bine cel puțin. Este greu de spus care ar trebui să fie răspunsul, pentru că cu siguranță cei care sunt bine intenționați și vor să participe și să cucerească alegătorii au nevoie de discuții, au nevoie de dezbateri, dar ele trebuie să fie, este un cuvânt în engleză, meaningful, da? Cu sens dezbaterile. Dar nu dezbateri din astea așa la,
de dragul,
mă scuzați, la membășcălie să facem show din dezbateri, da? Avem nevoie, dacă ar trebui să reglementăm ceva, probabil că ar trebui să reglementăm că inclusiv formatele sau inclusiv modul în care desfășoară dezbaterile să fie cumva ordonat și clarificat. Nu știu dacă putem pune obligația însăși de a participa la dezbateri, dar există state precum Statele Unite, unde aceasta este o tradiție de ani de zile și se dovedește a fi una eficientă, dar care, apropo, și în Statele Unite, în acest an a fost pus la îndoială, iată. Aceleași fenomene ne pasc peste tot în lume, deci populismul și toate astea. Deci putem combate populismul cu dezbateri calitative, dar trebuie să existe dorință, în primul rând, din partea concurenților.
Aș vrea să ne referim și la problemele ce țin de abuzul resurselor administrative semnalate de observatori. Prin ce s-au manifestat aceste abuzuri și în ce măsură, mai ales guvernarea PAS, a folosit resursa administrativă, un reflex de altminteri caracteristic anterioarelor puteri moldovene?
Corect ați spus dumneavoastră, este într-adevăr un reflex al oricărei puteri. Noi nu cred că am avut observate până acum alegeri în care cei de la guvernare să nu fie utilizat resursele administrative. Și, din păcate, s-a repetat și acum. Am avut doar în campanie electorală, într-o lună de campanie, peste 100 de cazuri raportate. Au fost diverse. Au fost cazuri de la utilizarea, eu știu, resurselor financiare sau materiale de care dispun autoritățile publice locale sau centrale, și până la implicarea în campanii a demnitarilor înalți. Însă și candidata Maia Sandu, fiind și ea în exercițiu funcției, neavând posibilitatea de a se degreva și sau de a-și lua concediu pentru că nu prevede Constituția, din câte cunoaștem a încercat să-și limiteze sau și-a limitat pe cât a putut utilizarea resurselor administrației prezidențiale, dar cel mai mult s-a văzut acest fenomen în implicarea guvernului, a primului ministru, a miniștrilor, apoi a Parlamentului în activitățile din toată țara. Aici trebuie să atragă atenția asupra unui aspect, pentru că noi avem o definiție în cadrul legal a resurselor administrative, care ne spune că acestea sunt resurse materiale, financiare, care sunt folosite de cei aflați la guvernare în beneficiul partidului în perioada campaniei electorale. De ce precizez aceste lucruri? Pentru că noi încercăm să extindem cumva atât perioada pentru care ar trebui să fie interzisă utilizarea resurselor administrative, venim de ani buni cu recomandarea respectivă, cât și descrierea fenomenului în sine, pentru că există bune practici, există standardele Comisiei de la Veneția care definesc resursele administrative nu doar ca resurse materiale și financiare de care dispune autoritatea centrală sau locală, dar și ca resursele non-materiale, cum ar fi imaginea sau puterea pe care tu o ai și o poți exercita în anumite situații. Pentru că atunci când vorbeam despre participarea primului ministru sau a ministrilor în campanie, exact despre asta se vorbește, da? Nu face o distinție între a venit primul ministru să vorbească sau a venit domnul Recean să vorbească. El știe ca prim-ministru, întotdeauna îl știe așa, pentru că este în exercițiu funcțiunii. Da, chiar
și
dacă...
volens, nolens, are loc acest transfer.
Exact, și asta spune și standardele, vă spuneam, internaționale, dar până mai lucrăm ca să ajungem la acele standarde.
În recenta campanie electorală, organele de forță au fost foarte vizibile în contextul intervențiilor pe cazuri de bănuială de corupere electorală. Cât de corecte, după dumneavoastră, au fost acțiunile reprezentanților acestor instituții? Nu s-a trecut oare peste anumite linii roșii?
Este greu să judecăm acum s-a trecut, nu s-a trecut. Există niște prevederi legale, niște obligații, dacă dorim în primul rând, autorităților de a cerceta, de a investiga, indiferent de perioada în care ne aflăm. Faptul că atât de mult s-a discutat și s-a intervenit pe acest lucru în perioada campaniei, atât de concentrat, practic în fiecare zi sau săptămână eram obișnuiți deja să așteptăm să mai aflăm ceva nou.
Da,
pentru că atunci când se spune de sute de mii de cazuri de potențiali cetățeni care au fost corupți, vrei nu vrei, dar ai așteptări să vezi instituțiile lucrând. Regretul meu este faptul că, iată, toate acestea au venit foarte concentrat într-o perioadă foarte scurtă de timp. În sensul în care ne-am început, mă refer acum ca autorități sau autoritățile a panica, atunci când deja am scăpat hoțul în casă, să spunem așa, da? Dacă îmi permiteți o expresie așa mai metaforică. Deci Ilan Șor a încercat și a început această activitate din 2021 după alegerile parlamentare, prin protestele care au fost desfășurate. Proteste pentru care oamenii erau plătiți să vină să participe. De asemenea, am văzut din investigațiile jurnaliștilor oameni care spuneau că de 2-3 ani deja se aflau pe state de plată, să spunem așa, la formațiunile lui Ilan Șor. Am avut alegeri în Găgăuzia, de exemplu, în alegerile locale la fel s-au văzut fenomene. Eu mă întreb, de ce nu a existat finalitate sau de ce nu s-a ajuns mai rapid la o finalitate pe cele cazuri ca să se cunoască? Da, cu tare sau cu tare a luat bani, campania din Găgăuzie, spre exemplu, a fost viciată, iată cine este responsabil, inclusiv în instanța de judecat se pune punctul pe ei. Nu avem încă finalizate aceste cazuri. Îmi doresc aceste lucruri care s-au întâmplat în această campanie să fie investigate cât mai larg și o finalitate să fie asigurată, iarăși să nu discutăm despre fenomen doar în campania următoare pentru parlamentari.
Dar aceste intervenții de dragul intervențiilor.
Absolut.
Foarte mult s-a vorbit în această campanie despre implicarea banilor murdari. Un bilanț provizoriu prezentat de Centrul Național Anticorupție arată că în urma perchezițiilor și a descinderilor au fost confiscate și sechestrate mijloace în valoare de circa 10 milioane de lei. Asta e la nivel de statistică oficială ce ține de bănuieli de corupere electorală. Dacă eventual dumneavoastră, împreună cu colegii de la Promolex, ați făcut estimări, câți bani murdari ar fi fost injectați în campania electorală din această toamnă?
Cu regret, fenomenul corupției este mult mai greu de dovedit sau de prins, cel puțin pentru noi, ca organizație obștească, ca activiști. Noi nu putem să facem aceste estimări în virtutea acestor fapte și nici nu ne-am dorit, de fapt, să înlocuim alte sau unele instituții ale statului în acest caz. Deci, atunci când vorbiți despre corupere și despre cele milioane pe care le-au ridicat poliția, CNA și așa mai departe, trebuie să înțelegem că acei bani au venit pe filiera blocului Victorie, pe filiera lui Șor. Ca să amintesc, o entitate care nu a fost legal înregistrată în cursa electorală. Toate estimările despre care am vorbit mai devreme și rapoarte oficiale care partidele concurenții trebuie să le dea la CEC, vorbim despre entități legale înregistrate în campanie care au obligații legale. În cazul lui Șor și a blocului Victorie, practic a fost foarte și foarte complicat de estimat câți bani au cheltuit ei. Noi am încercat să facem lucrul ăsta, fiind ei atât de prezenți practic în toată țara, făcând campanii agitații, dar cum vă spuneam, din punct de vedere legal, ei nu au avut un rol în campanie și atunci, pentru că ei doar au făcut această campanie, noi ne-am pus ca scop să observăm. Și atunci toate cheltuielile lor le-am calculat ca fiind neraportate, dar de fapt înțelegeți dilema legală care trebuie să ai cu ce compara.
Și la ce valori ați ajuns?
Da, iată, mă uitam chiar acum în raportul nostru, raportul numărul 4, unde la total cheltuieli estimate drept neraportate de participanții la referendum pentru blocul Victorie și pentru unul din partidele care fac parte din acel bloc și care a fost înregistrat în cursa electorală cu opțiunea NU, au fost estimate cheltuieli de cel puțin 4 milioane de lei care au fost neraportate. Amintesc că blocul Victorie nu a fost înregistrat în calitate de concurent sau participant la referendum. Respectiv, doar acel partid, unul din partidele din bloc, fiind înregistrat, au fost probabil niște cheltuieli oficiale declarate, iar diferența față de cele oficiale declarate, plus tot ce a fost observat de noi însăși din numele blocului Victorie ca fiind realizat, toate acestea s-ar acumula la cel puțin 4 milioane de lei, dar cu siguranță cifra aceasta nu este una finală, să spunem așa, pentru că asta este doar ceea ce am văzut noi cu observatorii în teritoriu. Cu siguranță au fost bani ilegali utilizați în campanie, aduși din Federația Rusă, respectiv cine ar putea să răspundă probabil la această întrebare sunt autoritățile care au încercat să controleze fluxurile financiare și care am văzut că închideau un robinet și se deschidea alt robinet. Lecțiile de la noi din aceste alegeri ar putea să fie, apropo, foarte utile și pentru alte țări unde la fel se încearcă influențarea alegerilor de către Federația Rusă.
Când peste ani, domnule Panfil, vă veți aminti de campania electorală din 2024, cu ce vi se va asocia ea în primul rând?
Cu cumpărarea voturilor sau tentative masive de cumpărare a voturilor, cu această polarizare extremă a societății, cu acest referendum care a ieșit totuși într-un final cu un răspuns al cetățenilor în favoarea opțiunii da, aceste alegeri au fost cele mai grele, cele mai complicate. Efecte noi și atâtea tentative noi de a explora și de a testa aici diferite mecanisme și legale și practici de influențare a votului, cu siguranță vă rămâne în memorie.
Nicolae Panfil, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibere.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!